SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminaw. Miyerkules na sad mga higala, Marso 14, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Isinusulong ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na maihabol ng Kongreso ang pagpasa sa panukalang Bangsa Moro Basic Law o BBL bago magtapos ang kanilang sesyon sa Marso 24. Ayon kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, kailangang magtuloy-tuloy ang kasalukuyang mga konsultasyon ng mababang kapulungan at ang debate sa plenaryo ng Senado hanggang maipasa ang BBL base sa naunang target sa susunod na linggo. Unang sinabi ng pamunuan ng Kamara at ng Senado na may sapat na panahon para maipasa ang BBL bago ang kanilang resesa. Nitong Pebrero 28 ay formal na isinumite ng Committee on Local Government ng Senado ang Senate Bill 1717 bilang pinal na versyon ng BBL. Sinabi ni Murad na pabor ang kanilang grupo sa naturang versyon ng BBL na nagpapanukala sa pagbuo ng panibagong Bangsa Moro Region na may parlamentaryong sistema ng pamamahala. Nakasaad dito ang paglalaan ng 10 bilyong pisong pondo kada taon sa loob ng 10 taon bilang Special Development Fund ng Bangsa Moro. Base sa nilagdaang Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro ng MILF at ng pamahalaan noong 2014, tuluyan ng mababasura ang kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao kapag naratipikahan na ang BBL. Ayon naman kay Senador Miguel Zubiri, ang chairman ng Subcommittee on BBL ng Senado, layo ng BBL na mabigyan ng tamang boses at kapangyarihan ang mga Bangsa Moro at matuldukan na ang ilang dekadang rebelyon dito sa Mindanao. Muling naglunsad ng panibagong round ng maritime exercises ang mga hukbong dagat ng Pilipinas at ng bansang Australia sa mga karagatan ng Sulu, Basilan at Tawi-Tawi sa layong mas mapaigting ang kanilang mga operasyon laban sa pamimirata at terorismo. Ayon kay Rear Admiral Rene Medina, ang commander ng Naval Forces Western Mindanao, dalawang barko ng Royal Australian Navy ang kasali sa mga pagsasanay na formal na nagsimula kahapon na. Tatagal ng 21 araw ang Joint Maritime Exercises na sasakop sa mga karagatan sa hangganan ng Western Mindanao at ng kalapit na Sabah, Malaysia. Maituturing na kritikal ang naturang bahagi ng karagatan dahil sa mga insidente ng pamimirata at pagdukot ng mga tripulante ng barko ng mga miyembro ng bandidong Abu Sayyafa. Unang nagsagawa ng maritime exercises ang Philippine Navy at ang Royal Australian Navy Oktubre noong nakaraang taon na. Sinabi ni Medina na malaki ang naging epekto ng naturang pagsasanay sa kampanya laban sa pamimirata sa lugar. Ngayong taon anya ay wala pang naitalang insidente ng pamimirata at pagdukot sa mga karagatan na sakop ng Naval Forces Western Mindanao. Una dito ay naglunsad din ang sabayang pagpapatrolya ang mga hukbong dagat ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia sa mga karagatan na sakop ng kanilang mga teritoryo para mapigilan ang mga insidente ng hijacking at kidnapping ng Abu Sayyafa. Umaabot na sa halos 1,000 mga illegal na armas ang narecover ng Philippine Army sa ilang bahagi ng Central Mindanao sa ilalim ng balikbaril programa. Ayon kay Major General Arnel de la Vega, ang commanding officer ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, voluntaryong isinuko ng mga sibilyan ang mga baril sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan na. Karamihan sa mga ito ay nakolekta mula sa mga residente sa mga lalawigan ng Maguindanao at Lanao del Sur. Nitong Lunes ay nasa 25 matataas na kalibre ng baril ang isinuko ng mga sibilyan sa bayan ng Raja Buayan, Maguindanao sa pakikipag-ugnayan ni Mayor Zamzamin Ampatuan. Inilunsad ng lokal na pamahalaan ang balikbaril program bilang suporta sa kampanya ng sandatahang lakas ng Pilipinas laban sa mga hindi lisensyadong barila. Sinabi ni De La Vega na malaking tulong ang pagsuko ng mga baril sa pagsusulong ng kapayapaan sa Central Mindanao. Nanawagan ito sa mga sibilyan na may hawak pa ng mga illegal na armas na voluntaryo nang isuko ang mga ito sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan na. Nakauwi na ngayon sa kanilang mga pamilya ang 4 sa 5 kalalakihan na dinukot ng mga armado nitong nakaraang linggo sa bayan ng Siraway sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ayon kay Major General Rosadiel Murillo, ang commander ng Task Force Zambelan, na sa maayos na kalagayan ng 4 na mga biktima na nakalaya sa mga kidnappers nitong Lunes sa bahagi ng Barangay Libokon ng Siraway. Napilitang abandonahin ng mga armado ang 4 na bihag sa gitna ng pinaigting na mga operasyon ng pulisya at militar sa lugar. Nakita ang mga ito ng ilang mga residente at tinulungang mailipat sa kustodiya ng 42nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Unang dinukot ang mga biktima nitong Marso 3 sa Barangay Panabutan ng isang grupo ng mga armado na pinamumunuan ni Jamilon Wahab. Unang humingi ng 10 milyong pisong ransom ang mga kidnappers para sa mga bihag pero ibinaba ito sa 15,000 piso. Subalit ibinasura ng mga otoridad ang ransom demand ng grupo kasabay ng paglulunsad ng malawakang operasyon na. Namatay naman ang isa sa mga bihag matapos na maipit sa gitna ng mainit na bakbakan sa pagitan ng grupo at mga tropa ng militar nitong Marso 7. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang pagtugis ng mga pwersa ng pamahalaan laban sa grupo ni Wahab sa kabundukan ng Zamboanga del Norte. Isinusulong ngayon ng Department of Tourism na magiging panibagong atraksyon para sa mga turista ang popular na House of Suman sa bayan ng Clarín sa lalawigan ng Misamis Occidental. Daan-daang mga parokyano ang bumibisita kada araw sa natatanging bahay ng Suman kung saan tampok ang iba't ibang klase ng tradisyonal na kakanina. Ayon kay Marlon Ronda ng House of Suman, nasa 4,000 suman ang kanilang naluluto para sa mga suki kada araw. May 10 tauhan ang House of Suman na nakatutok sa pagluluto ng 14 na klase ng dekalidad na kakanina. Kabilang na dito ang plain suman, balintawak, buko, peanut, choco, chocomoron, ube moron, ube, mangga, nangka, durian, cheese at ang latika. Ang House of Suman ay makikita sa Ozamis Dipolog Highway sa sentro ng bayan ng Clarín. Maliban sa Department of Tourism, tinutulungan din ng lokal na pamahalaan ng Ozamis at iba pang mga ahensya na mas makilala pa ang House of Suman. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.